Osmá část. Hajda. V roce páně 1710. si panstvo začalo uvědomovat, že blahobyt v zemi nezajistí jen výroba textilu, ale také zemědělství. Po dvou letech hladomorů se alespoň u nás, pod horami, začala vrchnostenská správa starat o to, aby rolníci hospodařili lépe. Jenže paradoxně sedláci ze zásady odmítali vše, co přicházelo z vrchnostenské kanceláře, byť to byla rozumná věc. Nechceme novinky, naši předkové věděli, co dělají, protestovali, většinou ovšem jen všenku u piva. A ještě dodávali, není třeba hospodařit jinak, stačí, aby vrchnost nechtěla od nás pořád víc a víc práce a peněz. Nehodlám být soudcem, jen popisuji, co se v tom roce dělo. Už proto, že o našem rodě toho k vyprávění mnoho není. A to, co chci zapsat, se více či méně týká spíše života prostého lidu, k němuž jsem vlastně patřil i já. Falknovská huť mě nezajímala. S Leopoldem jsem se neusmířil a on o to stejně nestál. Čtyřicátá kapitola. Tak co má, drahá, jak se daří? Zeptal se Leopold starostlivě. Sotva dorazil do domu na koňském trhu. Rukou si z beranice a pláště, podšitého kožešinou, smetal sníh. Zima si toho roku dělala, co chtěla. Když předevčírem odjížděl z Falknovské hutě, svahy okolních kopců byly hnědavé a podmáčené, jen tu a tam ležely zbytky špinavých sněhových zmrazků, navzdory tomu, že byl teprve leden. Jenže u lípy začalo sněžit a když dojel do Prahy, brodil se na koňském trhu po kolena ve sněhu. Zrovna ho zaměstnanci radnice odklízeli. Zahlédl mezi nimi i písaře a později se dozvěděl, že pomáhat museli i vězňové. Měla jsem o tebe strach, přiznala se Marie, objala ho a políbila. Dnes měla dobrou náladu a na manžela se opravdu těšila. Takže teď už se mi daří dobře. Jsi milá, usmál se a pohladil ji po tváři. Měla nádherně hebkou pleť. Z cest za hranice jí vozil ty nejlepší toaletní vody a parfémy. Pavlínce asi roste zoubek, celou noc splakala. A na Petra si kantor zase stěžoval, hlásila. Děti byly její největší radostí. Vytrucovala si, aby syn nezůstával přes zimu na huti, ale aby ho měla u sebe a mohl chodit do školy. Matyáš nerad opouštěl své sklářské kamarády a protože byl ve věku, kdy jsou děti tvrdohlavé, zlobil. Co provedl? Zeptal se Leopold. On většinu jeho uličnictví toleroval, nebo ho trestal velice schovývavě. Někde sehnal chcíplou myš a uvázel ji na provázek. Zrovna když jim kantor vykládal o Platónovi, tak za ten provázek začal tahat a vypadalo to, jako když myš běhá po místnosti. Pak se na to přišlo. Kantor mne varoval, že kdyby náš syn neměl tak bystrou hlavu, vyloučí ho. Takhle mu dal jen rákoskou na holou zadnici. Takže je vše vyřízeno. Prosil mne, aby si s ním promluvil. Mě neposlouchá. Povzdechla si tak lítostivě, že ji objal a chvíli konejšil. Marie nesnášela odpor, jenže v případě Petra cítila, že jí nejsou slzy a vztekání nic platné. Mohla ho trestat, ale nic si z toho nedělal, a jí navíc pokaždé krvácelo srdce. Nevěděla, jak na něj. A tím víc ho milovala a rozmazlovala. A jinak? Zeptal se, aby jí přivedl na jiné myšlenky. Slíbila jsem, že se mnou zítra zajdeš za mými přáteli. Povytáhl překvapeně obočí. Věděl, že jeho žena chodí často do společnosti. Sám ji během zimy doprovázel na několik plesů, navštívili divadelní představení v jezuitské koleji a dokonce se mu podařilo znovu získat pozvání na zemský ples v paláci Hrabat Černínu. ale nevšiml si, že by si v urozené společnosti udělala přátele. Tentokrát nám nebude společnost dělat šlechta, řekla, jako by se omlouvala. Přesto doufám, že se nebudeš nudit. Naopak, budeš hlavní hvězda. Slíbila jsem, že budeš vyprávět o tom, co jsi v cizině zažil. Komu? Je to salon v domě jistého pražského konšela. Scházím se tam s pár ženami, ale občas si tam přivedeme i naše muže. Bude se ti tam líbit, protože se v té společnosti hovoří česky. Doufám, že mi tě budou všechny závidět. To záleží na tobě. Aby muž vypadal dobře, musí být spokojený, upozornil Leopold. Neboj se, můj drahý, budeš spokojený. Usmála se Marie, která přesně věděla, kam míří. Ostatně i ona se těšila. Její lože bylo až příliš dlouho prázdné. Ale až večer, oznámila přísně, když se jí pokusil obejmout. Teď si jdi raději promluvit s Petrem. Už od rána tě vyhlíží. Leopold přikývl a ještě jí řekl, mám tě rád. Pak se otočil a pospíchal nahoru, kde byly jizby obou dětí. Petr měl tu s výhledem na rynek a zadní patřila malé Pavlíně a její chůvě. Když vstoupil, Petr seděl u okna a četl knihu. Jakmile ho ale poznal, do knihy vložil záložku, zavřel ji a způsobně odložil. Pak vstal a nepatrně se uklonil. Co s tebou je? Vyhrkl překvapeně Leopold. Jindy by se mu Petr vrhl kolem krku, kniha ne kniha. Chovám se dostatečně dospěle? Zeptal se. Bylo mu 10 let, ale vypadal starší. Byl hezký po matce a Leopold věřil, že chytrý bude po něm. Dejme tomu, že se chováš celkem dospěle. Co z toho vyplývá? Říkal si, že mám na lásku času dost, až budu dospělý. A jak vidíš, dospělý už jsem. Mluvil jsi s Janičkou? Petr měl Wolfovu dceru stále rád a když trávil léto na huti, pravidelně se scházeli. Ovšem tak, aby o tom matka nevěděla. Leopold o jejich dětské lásce samozřejmě věděl a stal se synovým důvěrníkem. Proto od něj dostal úkol, až bude ve Falknovské huti, aby jí vyřídil, že na ní stále myslí. Mluvil, potvrdil úmyslně stručně Leopold. A co vzkazuje? Nic. Nic? Opáčil zklamaně Petr, pak popadl knihu a mrštil jí o zem. Zatraceně, tak k čemu je, že jsem už dospělý? Taky, že nejsi. Co tam již ve škole? To byla klukovina. Jo, tohle, protáhl Petr. No jo, jenže občas musí být legrace. Sám to přece říkáváš. Já vím, ve škole ne. Dám si pozor. Ale to s Janičkou nesouvisí. Proč myslíš, že mi nic nevzkázala? Protože ti to napsala, odpověděl Leopold a chvíli jakoby hledal v kapse svého pláště. Snad si ho nestratil, polekal se syn. Diktovala ti ho? Neumí přece psát. Kvůli tobě se naučila. Vidíš, vzkaz zapečetila voskem, je opravdu jen pro tebe, řekl a konečně vylovil složený list papíru. Petr mu ho z ruky skoro vytrhl, zlomil pečeť a rozložil ho. Na papíru bylo kostrbatým dětským písmem napsáno: Můj Matiasi, miluju tě. Stýská se my. Prosím, vraď se co nejdřív. Tvoje Janička. Petr list skoro nábožně vložil do rozečtené knihy. Co píše? Zeptal se Leopold, i když to samozřejmě věděl. Měl velké dilema. Jeho syn si rozhodně nemohl vzít za ženu dceru obyčejného skláře a proto by neměl dovolovat, aby se spolu vůbec stýkali. Jenže neměl to srdce Petrovi bránit. Dobře si pamatoval na své dětství a na to, jak on, syn obyčejného skláře, miloval dceru huťmistra. I na to, jak si ji pak vzal. i když si v té době užíval s dcerou jiného skláře. Nelitoval, ale právě proto chtěl svého syna vychovat tak, aby měl co nejdéle pocit svobody. Svobody, kterou jednou ztratí, protože si za ženu vezme dívku s odpovídajícím postavením a věnem. Ale proč ho trápit už teď? Co to čteš? Zeptal se, aby odvedl řeč jinam. O cestě českých rytířů do Palestiny. Je od nějakého Oldřicha Prefáta z Vlkanova. Ale ten už je dávno mrtvý. Byl jsi u Kristova hrobu? Tak daleko ne. Tam se naše sklo neprodává, usmál se. Tu knihu znal a proto podotkl, aby nestratil prestiž. Ovšem byl jsem mezi nevěřícími v Cařihradu. Je pravda, že Mohamedáni jedí místo vepřového maso křesťanů? Kde jsi tu hloupost slyšel? Vepřové považují za nečisté, ale kanibalové nejsou. Říkal nám to profesor katechismu. A taky říkal, že se Turci spřáhli s ďáblem a proto jim slouží vlkodlaci, upíři a vůbec démoni. Leopold se posadil na kraj lůžka a až do tmy Petrovi vyprávěl o Osmanské říši. Jsou nevěřící, ale jinak žijí podobně jako my. Nevěř každé hlouposti, kterou ti kdo řekne. Ani profesor katechismu nemusí vědět všechno. Protože on to jen četl v knihách, ale já tam byl. Skončil důrazně, aby syn mu věřil. Pak vstal, protože si uvědomil, že už je dávno čas večeře. Jindy by se na ně Marie zlobila, ale dnes měla smířlivou náladu a jen se zeptala, co měli tak důležitého, že nechtějí ani jíst. Leopoldovi později na lůžku pobaveně pohrozila, že snad začne žárlit, pokud se bude Petrovi věnovat víc než jí. Ale doufá, že jí to teď vynahradí. Týden před masopustem se v kamenici objevil Matyáš. Byl pohublý, ale on nikdy nevypadal jako jeho dobře živení vrstevníci. Bradu měl zarostlou řídkým neupraveným vousem a za nechty špínu. Na sobě měl chudobné oblečení a na levé noze děravou botu, kterou si proti zimě obalil hadrem. Vypadal jako tulák. Co s tebou bylo? A jak to vypadáš? Zeptala se polekaně Anna, když vstoupil do síně. Byl jsem ve vězení. Opáčil mrzutě a zimomřivě podupával. Co jsi provedl? Pokřižovala se. Navrhuji, abys mi dala nejdřív najíst a teprve pak se vyptávej, požádali unaveně. Anna ho objala a políbila na obě tváře. Přitom postřehla, že rozhodně nevoní. Uděláme to ještě jinak, řekla. Najíš se a já ti zatím připravím koupel. Pošlu pro tvého otce, je zrovna na zámku. Pak budeš vyprávět. Jakmile se Matyáš najedl, vykoupal a oblékl do pořádného oblečení, celý pookřál. Jak se na tohle těšil. Byl zase doma. Prožil si své, ale ani jednou si nepřipustil, že by se už také nemusel k rodičům do kamenice vrátit. Trochu proklínal svého nejstaršího bratra, ne proto, že ho v Benátkách uvěznili. Od Leopolda věděl, kolik riskuje. Ale měl na něj zlost, že se nepokusil ho z vězení dostat. Mohl třeba zaplatit pokutu, nebo alespoň projevit zájem o jeho osud. Ale pokud věděl, nic takového jeho bratr neudělal. Na svobodu se dostal jen proto, aby českým sklářům tlumočil varování, že se mají území Benátské republiky vyhnout, pokud nechtějí mít problémy. Záhy poté, co byl uvězněn, podali totiž skláři z Murána stížnost výboru pěti, jak se nazývali mužové, kteří rozhodovali o hospodářských záležitostech republiky. V té stížnosti stálo, že se v Benátkách objevuje skleněné a křišťálové zboží vyrobené v cizině a proto se zmenšuje odbyt domácích výrobků a současně se snižuje i veřejný prospěch a příjem z celních poplatků. Na základě toho vydal výbor 5 vyhlášku zakazující dovoz a prodej veškerého cizího skla, a to bez výjimky. Vytištěnou vyhlášku obdržel Matyáš s tím, aby ji odnesl do své země a varoval obchodníky se sklem, pokud by ji porušili, dopadnou stejně jako on. Zabavili mu povoz a veškeré zboží, vzali i peníze a bez prostředků ho poslali pěšky do Čech. To bylo začátkem roku a on musel ve sněhových vánicích přejít Alpy. Jídlo a střechu nad hlavou si musel vyžebrat a odpracovat. Ale Matyáš nebyl z těch, kteří se vzdávají. Tady si, můj chudáčku, uslyšel za sebou hlas své sestry, když se usadil u krbu, z něhož sálalo příjemné teplo, a právě začal dřímat. Anna do ohně naložila vyschlá buková polena a odběhla do kuchyně. Matyáš se rychle protřel oči. Hedvika podle jeho názoru za těch několik měsíců jen zkrásněla. I když jí ještě nebylo 14 let, postava ztrácela dětskost a žensky se zaoblovala. Oči jí zářily radostí, přesto se mu nevrhla kolem krku, jak to dělávala dříve. Jen se nad ním sklonila a počkala, až se rty dotkne její tváře. Hned pak se odtáhla. V místnosti chvíli vládlo ticho. Oba byli zaraženi z toho, co při setkání cítili. První se sebrala Hedvika. Aby zahnala zmatek, vyhrkla s přemáhaným veselím. Zážitky budeš vyprávět, až přijdou rodiče. Teď mi pověz, ale poctivě. Jaké jsou Italky? Skažená jablka, odpověděl Matyáš vážně. Na okamžik zaváhal, ale pak jí poctivě pověděl o šenkýřce, která ho sváděla, on jí odmítl podlehnout a co z toho nakonec vzešlo. Hovořil s lehkým sarkazmem a oba se tomu příběhu nakonec zasmáli. Ale kdyby jenom to, pokračoval vesele, v přítomnosti sestry se mu vrátila dobrá nálada, jakou už dlouho neměl. Důvěrně se jí proto svěřoval. Ve vězení jsem byl jako s uděláním s tím zatraceným Benátčanem. Víš, jak se bavil? Když pochopil, že jsem panic a každá zmínka o určitých věcech mi vyvolává ruměnec na tvářích, pořád dokola mi vykládal o ženských. Takže jsi teoreticky skvěle vybaven, pousmála se, ale spíše hořce než dobromyslně. Matyáš pochopil, že tohle není téma, o kterém by spolu mohli žertovat, a rychle se začal omlouvat. To nic, jsi skvělý vypravěč a bylo to zábavné, opravdu. Chyba je ve mně, zarazila ho Hedvika. Přesně s těmito slovy se loni rozešli. Matyáš se pak dal do služeb svého staršího bratra a se sestrou se teď setkal po dlouhé době poprvé. Jemu se díky práci podařilo na ošklivé zážitky zapomenout. Čas umí zhojit staré jizvy. Jenže bylo zřejmé, že ty Hedvičiny se hojily mnohem pomaleji. Ostatně tam v lese dopadla hůř než on. Co mám udělat, abys zapomněla? Zeptá se tiše. Obejmi mě, špitla. Poslechl ji. Byl menší a po přestálé cestě mnohem hubenější než ona. Sotva jí složil ruce za zády, pevně se k němu přitiskla, hlavu mu položila na rameno a hořce se rozplakala. Zaraženě ji pohladil po vlasech. Hedvika ho pevně svírala, vnímal její tělo, až se mu z toho zatočila hlava. Navíc ucítil v nohavicích tlak a zoufale se modlil, aby si toho sestra nevšimla. Naštěstí zaslechli za dveřmi kroky, odskočili od sebe a když Anna vstoupila, seděli každý na svém místě. Hedvika měla uplakané oči a Matyáš byl ve tvářích rudý studem. Tak už ses trochu zahřál, řekla matka lásky plně. Večeře bude za chvíli. Otec se už vrátil a jen se šel převléknout. Půjdu do kuchyně a donesu na stůl, nabídla se hned Hedvika. Zůstaň raději s bratrem, připravím to, odmítla nabídku dceřiny pomoci. Sotva za ní zapadly dveře, řekla Hedvika provinile. Promiň, nechala jsem se unést. Já taky. Tohle musí skončit. Zase utečeš? Proč tak útočně? Podivil se. Mám tě rád a udělám všechno, abys byla šťastná. Jsou ovšem hranice, které nesmíme překročit. Škoda, že jsme sourozenci. Škoda, potvrdil. Hedviko, slib mi, že na mě přestaneš myslet. Musíš začít žít tak, jak se sluší. Najdi si nějakého mládence a toho zkus obejmout stejně jako před chvílí mě. Udělám to. Ale nejdřív si ty najdi holku. Ale to ti říkám pěknou. Ne, abys skočil po první sukni. Podívala se na něj a pak se usmála. Stejně tě mám moc a moc ráda. Jsi ten nejlepší bratr, jakého jsem mohla dostat. Takže to tu se mnou nějakou dobu vydržíš? A ty se mnou? Zeptala se a oči jí zářily štěstím, až se toho Matyáš polekal. Chvíli snad ano, opravil se. Mám na poldu zlost a musím si rozmyslet, co vlastně budu dělat dál. Rozhodně se mi nechce sloužit mu.